Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 8-may kuni Samarqand tumanida Nexia kanalga qulashi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 8-may kuni soat 2:40 Badal qishlog'ida Nexia haydovchisi boshqaruvni eplay olmay kanalga qulagan va mashina cho'kib ketgan. Oqibatda mashinada bo'lgan 24-sonli maktabning 7 va 8 sinfida tahsil oluvchi o'quvchilar va 29 yoshli erkak mashinadan chiqa olmay halok bo'lgan. Haydovchi va yana bir yo'lovchi qutulib qolgan. Qurbonlardan birining otasi haydovchi hodisa joyidan yashiringanini ma'lum qilgan. Men suvga tushib kimnidir ushlab oldim. U haydovchi ekan, chiqdi-yu qochdi, undan yordam so'radim, u yordam bermadi degan erkak. Holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi ochilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.